Tämän pyhäpäivän evankeliumin kuulemme Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Johannes tunnusti totuuden. Hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten he kysyivät? Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka ette häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Kaiken kaikkiaan merkillinen keskustelu merkillisessä paikassa. Tai paremminkin kyseessä on kuulustelu Juudean periferiassa, jota joissakin teksteissä erämaaksi kutsutaan. Tässä Johannes kutsui sitä autiomaaksi. Kuulustelijoina ovat arvovaltaiset pääkaupungin miehet. Papit heistä edustavat Raamatun sanan suhteen vapaamielistä valtapapistoa. Leeviläiset edustavat temppelivirkamiehistöä ja fariseukset Raamattunsa tuntevaa tiukkaa hurskautta. Matkan varrella ei tällaisen delegaation keskuudessa liene syntynyt kovin hedelmällisiä keskusteluja. Sen verran erimielisiä he olivat kaikista hengellisistä kysymyksistä. Mutta jo ennakkoon taidettiin olla yhtä mieltä siitä, että nyt oli jouduttu turhalle ja rasittavalle reissulle. Pitkä matka pölyisiä teitä ties minne alas Jordanin laaksoon. Onneksi tämän delegaation menomatka sentään oli alamäkeä. Oltiin matkalla ylhäältä Jerusalemista alas maapallon alimpiin maisemiin lähelle kuolleen meren vajoamaa. Sinänsä mielenkiintoinen historian pikkuilmiö sekin, että Johanneksen kastepaikasta on kiistelty 2000 vuotta. Varmaa tietoa ei ole. Siitä kiistellään yhä. Onhan paikan sijainnilla nykyisin taloudellista merkitystä alueen valtioille turismin kautta. Muutama vuosi sitten UNESCO ratkaisi kiistan omalta osaltaan ja nimesi Jeesuksen kastepaikan maailman perintökohteeksi. Ja mielenkiintoinen operaatio UNESCOlta. Silloin he päättivät, että oikea kastepaikka on Betania Jordanin tuolla puolen, ja sen he sijoittivat nykyisen Jordanian alueelle. Muitakin vaihtoehtoja oli tarjolla. Onneksi tämä kiista on kuitenkin pysynyt ainakin toistaiseksi sanojen tasolla. Voimme kuvitella pappien ja fariseusten matkamietteitä. Mitä vaikuttavaa voisi täältä löytää Jumalan selän takaa? Mitä oikeasti hyvää tai jumalallista voisi löytyä pölyisestä erämaasta, jossa kansa tungeksi jonkun kastajan ympärillä? Kun Jumalan kohtauspaikka kullanhohtoisine temppeleineen ja loisteliaine menoineen oli pääkaupungissa, johon sentään liittyivät Abrahamista alkaen kaikki pelastuksen lupaukset. Uskonnonkin alueella monien ihmisten mielissä on vaikuttanut silloin ja vaikuttaa suuresti vanha tiedotusopillinen lauseke. Väline on viesti. Ja siitä näkökulmasta upea temppeli, ylipapin koristeelliset sauvat ja kasukat löivät laudalta sen, mikä oli kohdattavissa Jordanilla. Kummallinen erämaan herätyssaarnaaja nahkavaatteissaan, kädessään ehkä joku muhkurainen keppi petojen varalta. Hänetkö pitäisi ottaa vakavasti totuuden torvena, vaikka hän kuinka siteeraisi profeettojen tekstejä? Jos näistä ajatuksista käsin katsahtaa nykyaikaan lännen suurten kirkkojen todellisuuteen, voi löytää jotain yhtäläisyyksiä. Jumalan sana on usein kateissa, tyhjyyttä kumisevissa tai turistien hälinästä täyttyvissä lännen katedraaleissa. Mutta uskoa eletään yhä todeksi siellä, missä ehkä vain kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä. Toki onneksi joskus sentään vähän enemmän. Tähän näköalaan Lutherin sanat 500 vuoden takaa tarjoavat tämmöisen kosketuspinnan ja myös lohdutuksen. Näin Luther kirjoitti. Tämä sananlasku on tosi. Pimeät kirkot ja valoisat sydämet. Abrahamin kirkossa oli oikea Jumalan sana ja Jumalan palvelus. Meidän aikanamme kirkot ovat valoisia, mutta paikalla on niissä pimeitä, jopa aivan sokeita sydämiä. Ei siis kaunis rakennus, ei kulta eikä hopea korista kirkkoa ja pyhäksi sitä tee, vaan Jumalan sana ja puhdas oppi, eli evankeliumi. Missä ihmisille sitä julistetaan, siinä on tosi Herran temppeli, vaikka se olisi pimeä nurkka, autiokukkula tai villipuu paljaan taivaan alla. Se on kuitenkin oikea Jumalan huone ja taivaan portti. Mutta palataan Jordanille. Johannes Kastajan kuulustelu toteutuu ja pöytäkirjat laaditaan. Oli sinänsä merkittävää, että Johannes, vastavirran profeetta, ei pakene näitä arvovaltaisia pääkaupungin herroja. Ei hän myöskään torju näitä haastemiehiä, vaan vastailee ihan asiallisesti. Ehkä kuulustelut ovat paljon pidempiä, mitä Johannes meille sitten on taltioinut. Ehkä Johannes jopa iloitsee tästäkin tilaisuudesta saarnata, niin kuin jotkut nyt uskonsa tähden poliisikuulusteluihin päätyneet suomalaiset ovat iloinneet siitä, että pääsivät poliiseillekin Raamattua kuulusteluissa selittämään. Entä mitä merkittävää tämä kuulustelu tai Johanneksen antamat vastaukset, mitä merkittävää se avaa meille? Johannes ei jaarittele. Hänen vastauksensa putoilevat lyhyinä lauseina. Hän on johdonmukaisesti ei-linjalla. Hän määrittelee olemisensa ja tehtävänsä kieltolauseilla. En ole Kristus, en ole Elia, en ole se profeetta, siis se luvattu Mooseksen kaltainen. Sen sijaan Johannes määrittelee itsensä Jesajan arvoituksellisin sanoin huutavan ääneksi. Joku on selittänyt tätä kohtaa, että Johannes ikään kuin sanoo, takanani on joku, joka huutaa, minä olen vain hänen äänensä. Emme saa tietää, mitä nämä kuulijat tai kuulustelijat kertoivat lähettäjilleen Jerusalemissa. Ilmeisesti Johanneksesta ei saatu irti mitään kovin raskauttavaa, koska hänen kastetoimintansa sai jatkua, ehkä vielä pitkäänkin. Muualta evankeliumeista saamme kuitenkin tietää yhtä ja toista Johanneksen jatkosta. Jeesus nimittäin kertoo Johanneksesta, tiivistän nyt Matteuksen 11. luvun kertomusta. Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Ja sitten saamme lukea vielä viimeiseksi Johanneksen toiminnan lopun. Se ei tullut ylipappien toimesta, vaan hän kuolee kuninkaallisen seksipiletyksen uhrina yhden tanssin hinnalla tai tähden. Herodes, jonka omaa tuntoa Johannes oli satuttanut, Herodes joutuu mestauttamaan hänet. Teksti, josta monet papit kesän kauneimpana aikana juhannuksena ovat usein saaneet kärsiä, saarnata nyt Johanneksen tarjottimella olevasta päästä juhannuksena. Mutta tämäkin karu kohtalo oli seurausta Johanneksen lain ja tuomion julistuksesta, jota sitten muutamin sanoin evankeliumeissa avataan. Virressä, laulamassamme päivän virressä, jo tätä sanomaa hyvin referoitiin. Eli publikaanit eivät saaneet riistää verotettaviaan. Arkinen, ehkä tärkeäkin aihe. Sotilaat, vallanpitäjät, miehittäjät, älkää käyttäkö asemaanne väärin. Ja sitten kaikelle kansalle, pitäkää huolta köyhistä ja nälkäisistä. Jossakin vaiheessa Herodes osui Johanneksen äänenkantaman sisälle ja Johannes otti silloin esille kuudennen käskyn. Hallitsijalla ei ollut eri vapauksia. Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Siitä tuli linnatuomio ja lopulta tuo mestaus, jonka jo totesin. Johannes oli Jumalan lain ja tuomion julistaja. Hän oli sitä hyvin konkreettisesti. Hänen parannussaarnansa tavoite oli ja on yhtäältä yhä selkeä. Se tavoite on Jumalan tahdon ja hänen käskyjensä mukainen elämä. Se on yksinkertaisesti oikea tapa elää. Jos sitä noudatetaan, niin päivän psalmi muuttuu kauniista sanoista arjen siunaukseksi yksilön ja koko kansankin osalla. Tämähän oli hyvin kaunis kuvaus Jumalan kansan elämästä. Kertaan pari lausetta. Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen omilleen. Älkööt he enää eksykö mielettömyyteen. Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa. Laupeus ja uskollisuus kohtaavat. Oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa tien Herralle. Kovin kaukana tästä psalmin idyllisestä rauhasta ollaan Pyhänmaan kansojen nykytodellisuudessa. Masentavia uutisia päivästä toiseen, eikä loppua näy. Mieleeni on tällä kohtaa aika ajoin noussut kokeneen Israel-lähetin lähetystyöntekijän epätoivoinen kysymys jo kymmenien vuosien takaa. Hän vain totesi, miten voitaisi elää rauhassa, jos ihmiset puolin ja toisin opetetaan vihaamaan toisia lapsesta alkaen. Ja voiko odottaa rauhaa, jos rauhan ruhtinas torjutaan? Entä jos tällä kohtaa Johanneksen lakijulistusta kohdistetaan oman kansamme todellisuuteen, tähän onnellisten ihmisten maahan, jossa taas valmistaudutaan joulunviettoon koko lailla täydellisesti joulun alkuperäinen päähenkilö unohtaen. Mitä meille kuuluu kansana? Otan peiliksi eilisen Raamattuopiston päivän sanan. Sehän on siellä Raamattuopiston sivuilla vaihtuvana sanana, päivän sanana aina löydettävissä. Samalla voin mainostaa, se on oikein hyvä päivän avaus, löytyy opiston sivuilta varsin helposti. Eilen sillä kohtaa lähtökohtana oli Jesajan sanat, Jesaja 64. Ei ole ketään, joka kutsuisi sinua avuksi, joka havahtuisi tai turvautuisi sinuun. Sinä olet kätkenyt meiltä kasvusi ja jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Herra, älä ylenmäärin vihastu meihin. Älä loputtomiin muistele meidän pahoja tekojamme. Katso meitä. Ja tätä Jesajan tekstiä Juha Vääsarja selittää näin. Ajoittain tuntuu, kuin oma kansamme kilpailisi Jumalan kunnioittamisen sijaan hänen unohtamisessaan ja synnin tekemisessä. On kuin Jumala olisi jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan. Ja se olisi pahinta, mitä yksittäiselle kristitylle tai kansalle voi koskaan tapahtua. Kun Jumala ei enää muistuta väärästä tiestä, on todellinen hätä ja tuhon vaara. Vaikka näyttäisi siltä, että ei ole ketään, joka kutsuu Herraa avuksi, heitä kuitenkin onneksi vielä on. Jumalan kansa ei lakkaa rukoilemasta oman maansa ja sen ihmisten puolesta. Jospa Herra avaisi vielä silmämme näkemään, kuinka lähellä hän on jokaista meistä ja kuinka suuri on hänen armonsa ja apunsa omiaan kohtaan. Jospa Herramme unohtaisi Kristuksen tähden pahat tekomme, jospa hän katsoisi vielä meitä, sillä me tahdomme sittenkin olla hänen kansansa yhdessä muun kansamme kanssa. Jospa Herra avaisi edessä olevan joulun aikana edes muutamille joulun alkuperäisen sanoman kaiken perinnefiilistelyn keskellä, usein niin tyhjän fiilistelyn keskellä. Tulen sitten alussa rippisanoissa lupaamaani oikaisuun tai siihen väitteeseen, ettei Johannes sittenkään ole kolmannen adventin päähenkilö. Itse asiassa sehän virsissä ja itse tekstissä jo tulee ilmi. Johannes viittaa eteenpäin, jälkeensä tulevaan. Puhuu hänestä, osoittaa ihan sormella ja lausuu sitten päivän evankeliumin jatkossa seuraavana päivänä jotakin, joka on tärkeintä hänen sanomassaan. Se ei ole lakia eikä tuomiota. Näin Johannes siitä kirjoittaa. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Nämä sanat on ikään kuin kiveen hakattu meidän liturgiaamme, ehtoollisliturgiaan, niin että Jumalan karitsasta lauletaan aina ehtoolliselle käydessä. Siinä on päivän päähenkilö. Johannes oli Jumalan lain saarnaaja, mutta sellaisena hän ei ollut moralisti tai idealistinen maailmanparantaja. Hänen lainjulistuksensa, tuomiojulistuksensa tähtää syvemmälle synnin tuntemiseen ja tunnustamiseen ja Jumalan anteeksiannon löytämiseen Jeesuksen sovitustyön tähden. Vasta tällä kohtaa astutaan Jumalan valtakuntaan, tullaan uuden liiton kansalaisiksi. Ja vasta tästä käsin, niin Uusi testamentti vakuuttaa evankeliumeissa ja kirjeissä, vasta tästä käsin voi syntyä uskon hyviä hedelmiä. Kristitynkin voi syntyä uskon hyviä hedelmiä. Tällaiset sanat kuulostavat juhlallisilta ja hienoilta. Ja sitä ne ovatkin. On hienoa olla Jumalan lapsi. Mutta tämä hienous ei on uskon todellisuutta. Ei aina kokemustemme todellisuutta. Kristityn itseymmärrystä Jumalan lapsena voisi kuvata Johanneksen ei-formaatilla. Voisi todeta, ei, minä en ole se hyvä ihminen, joka toivoisin olevani, tai jollaiseksi Uusi testamentti kristityn muotokuvan piirtää. En ole ihan sekään itseensä tyytyväinen pyhimys, jollaiseksi toiset minut kuvittelevat. Eikä minusta vuosienkaan Jumalan koulussa ole tullut syntieni voittajaa. Joskus joudun epäilemään sitäkin Paavalin lausetta, jossa hän väittää olevansa syntisistä suurin. Ja kaikesta tästä huolimatta ja kaiken tämän keskellä, kaiken tämän pohjalla, kristitty saa iloita Daavidin sanoista psalmissa 69 vanhan käännöksen mukaan. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa. Ja sitten saamme iloita saman Daavidin sanoista psalmissa 103. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Kohta laulettavan kolehtivirren sanat ovat selittävää ja hienoa jatkoa tälle psalmien hienolle sanomalle. Virren tekijällä, virolaisella virsirunoilijalla ja papilla Martin Lippillä oli tasan 100 vuotta sitten 1923 maaliskuussa. Hänellä oli erityinen syynsä ahdistukseen. Hän sanoitti tämän viimeisen virtensä 5 päivää ennen vaikeaa leikkausta ja viikkoa ennen kuolemaansa. Virsi sopii hyvin tämän vuoden pimeimmän viikon alkuun. Alussa lauletaan, nyt päivä laskee, pilvi peittää jo taivaan rannan tummuvan. Myös huomispäivä varjon heittää, se kertoo myrskyn nousevan. Mutta tällä virolaispapilla on kirkas toivo ja kauniit sanat tätä toivoa kuvaamaan. Vaan nytkin kaikkeen pelkoon vaivaan on isä luonut armo taivaan. Hän Kristuksessa pojassansa on rakastanut minua. Myös minulle hän armostansa on suonut paikan taivaassa. Kun myrsky saartaa sydäntäni, ei väisty Kristus viereltäni. Saamme pikapuoliin laulaa tämän nämä sanat ja sitten laulaa virren loppuun asti. Nyt kuitenkin hiljennymme rukoukseen. Rukoilen sinua, Herra, että sanasi saisi aina vaikuttaa elämässäni sen, mitä varten sen lähetit. Rukoilen, että se saisi vaikuttaa tässä maailmassamme, seurakunnassamme ja kirkossamme, kansamme parissa, vaikuttaa sen, mitä halusit, kun annoit sen lähteä huuliltasi. Kukaan meistä ei voi ottaa sitä vastaan, ellet sinä, Herra, auta meitä. Jos yritämme sulkea sydämemme sanaltasi, älä anna meille mitään rauhaa ja lepoa. Älä anna meille rauhaa ennen kuin meillä on rauha sinun kanssasi. Herra, älä kyllästy meihin. Emme ansaitse tätä, mutta älä silti lopeta työtäsi meissä. Suo sanasi kaikua niin voimakkaana ja vaikuttavana ja sydämellisenä kuin se todella on. Auta meitä sitä kuulemaan niin, että sielumme saa elää. Amen.